eta 10 minutu horiek baliatuko ditugu, bueno, ba, espetxei begiratzeko. Izan ere, preso zegoen pertsona bat hilik agertu da Burgosko kartzelan. Zazki, 25 urteko gazte bizkaitarrak, bueno, ba, bere buruaz beste egin zuen, edo esan da bere zigan urkatuta topatu zuten, urtarrilaren 12an Burgoseko espetxean gertatu zen hori guztia, eta atzo jakin genuen guk salaketak, bueno, ba, salaketa publiko egin zuelako, eta honen inguruan hitz egiteko salaketako Gixane Morades dugu telefonoz bestalde. Egunon, Gixane?
Hauka, egunon.
Bueno, aipatutakoa, Burgosko espetxean 25 urteko gazte bizkaitar bat zigan urkatuta agertu dela. Noiz izan zenuten, bueno, ba, berri lazgarri honen berri, noiz jaso zenuten informazioa?
Ba, bueno, pasadan astean ja jarri zen, bueno, bere ama jarri zen kontaktuan gurekin, salaketarekin, eta, bueno, ba, zagatu dugu pizka bat, ba, hori, ba, komunikatua eta hori adostu behar izan dugulako, eta holan, baina, bueno, bai, nahiko berandu atera da, ez? Eta, bueno, baina bai.
Bueno, kontua da, Gixene, salaketagatik izan ez balitz, alia, zeuen taldagatik izan ez balitz, ez genukeela bueno, ba, eriotzonen berri izango, familiak bai, noski, baina publikoki ez zen ezer jakingo, ba, besteak beste, erakunde publikoek, bueno, espetxetako zuzendaritzak, ez dituela korrelako datuak publiko egiten.
Bai, hori da, ba, bueno, batez ere hori da komunikatuan salatzen dana, ez? Azkenean, familia berak ez badu ezer egiten hori dana, ba, zabaltzeko, ez? Ba, ez da, inork ez du ezer jakingo, eta ez da, ez, erantzukizunik eskatuko, ez da, ez ebez, ez? Eta batez ere, ba, bueno, ba, hori da salatu nahi duguna, ez? Ba, espetxea sistemak aurrera eramaten duen eskutatze politika sistematikoa, ez? Beti egiten du berdina olako gauza bat gertatzen denean.
Bueno, kontua da, espetxe barruan pertsona bat hiltzen denean, eriotza horren arduradun zuzena, logikoki espetxen zuzendaritza orokorra dela, bueno, ba, bere ardurapean hildelako pertsonari, eta okeraz baldin banaiz, garai batean, horrelako eriotzak gertatzen zirenean, espetxe zuzendaritzak ematen zuen, ez? Horien berri, baina kontua da, urte batzuetatik ona, bueno, ba, isiltasuna dela nagusi, ez?
Ba, hori da, lehen bai egiten zala, ba, bueno, behintzat prentsa ohartxo bat, olako zer, ezala gauza askorik azaltzen ez dara, baina, bueno, behintzat, ba, ematen zuten aurpegia inbatean, ez? Baina, bai, azken urteetan, ez dute, zer esaten edo, ba, esaten dutenean, izaten da, ba, presioa indalako, eta hori, ba, berriro, ez, ematen dituzten informazioak ez dira oso zehatzak, ez. Ba, ematen direnean eriotzaren arrazoiak eta, ba, beti izaten da paro kardiako, ez, eta hori, horrek ez du ezer esaten, ez du ezer argitzen, ez. Osea, ez dira bustitzen, ez dute ezer argitzen, eta klaro, hori familientzat, ba, oso larria da, eh?
Bueno, eta Burgosko espetxean urkatuta topatu zuten 25 urteko gazte bizkaitarraren kasua, gainera, Gixene, bereziki latza, ez? Oso gutxi falta zitzaiolako askatasuna berreskuratzeko.
Bai, bai. Bueno, azkenean berdin da, ez? Hori, berdin da gutxi barru kalera aterako dan ala, ez? Baina bueno, bai, bai, esaten duzu, bueno, ba, gutxi barru kalean egongo san eta ez zuen esan hilko, ez? Baina, bueno, bai. Eta hori, nabarmendu behar da, ba, hori ez, azkenean eskutatze politika horrekin ere, nola tratatzen dituzten familiarrak eta, ez? Ba, kasu honetan, konkretuki, adidez, ba, hori, zuzendaria, Burgoseko kartzelako zuzendariak, ez zuen familiarekin bildu nahi, zaten zuen kargua utziko zuela gutxi barru, eta ez zuela merezi familia zegotea, eta holan, eta azkenean lortu zuten zuzendari ordearekin biltzea, ez? Baina, bueno, ba, ez zuten gauza handirik atera bilera hortatik, baina, bueno, esan nahi dut, que gero ez zutela, ez da gutxi bat lan zen, ez dakit, harremana, ez dakit, ez direla erru sentitzen, osea, ez dakit.
Bueno, benetan, babesgabetasun osoa, ez, kasu honetan, familiak sentitu behar duena, bere senide bat, kasu honetan, bueno, ba, beraien semea, espetxe barruan hiltzen denean, eta zuzendaritzaren partetik, bueno, itzik ere ez, gogorra behar du, ez, egora horrek.
Bai. Esan dudan bezala, ez dira errudu sentitzen, baina bat ere, ez. Eta, bueno, ba, guri azkenean, olako gauza bat gertatzen danean, ba, bueno, egiten da salaketa publikoa, ez, eta eskatzen dira, ba, neurri zehatz batzuk betetzea, ez, espetxe sistemak neurri zehatz batzuk bete itzatela, ez.
Gitxanen, ebaztu, aipa ditzakegu, ez, neurri horiek guztiak, bai. eta, bueno, atzoko oharrean zehazten zenituzten aldarrikapen horiek guztiak, hasteko, lehenik eta behin, Estatuko fiskaltzak hau guztia ofizioz iker dezala, ez da? Heriotza hauek ofizioz iker ditzala sistematikoki, hori da aldarrikatzen dezuena, hasteko.
Bai, hori da, lehenengo hori izango litzateke lehenengo puntua, ez? Eta bai, ba, heriotzearen inguruan ikertzea, eta horretatik, ba, erantzukizun politiko, administratibo eta penalak ateratzea, ez?
Aipatzen zuen beste kontua da, espetxen egoera, gaur egungo espetxen egoera, masifikazioa dagoelako.
Bai, ba, uste dugu eta estudiak dauz eta holan, ez, baina azkenean horrek masifikazioak eroan alduela pertsonak, ez, ba mentalki ta holan egoera larrietara ba larrietan egotera, ez? Eta orduan ba horregatik ba holako heriotzak saiesteko ba eskatzen duguna da ba presondegi bakoitzaren ba ez da egitala san ba gaitasunak ikustea eta horrekin lotuta, ba, presoen kopurua horretara murriztea, ez? Osea, ikustea nolakoa dan kartzela bat, eta ez betetzea, ez egotea masifikaziorik, ez?
Bueno, eta kasu...
Bai, barkatu, eta horrekin lotuta ere, ba, presoek, bere zigorra, etxetik gertuen betetzea, ez?
Gizene, denbora gutxi dugulako eta puntu guztiak ezin ditugunez aipatu, isolamendua, hori ere izpide hartu nahiko nuke, diozue isolamendua errotik kendu behar dela tortura psikologikoa delako. Horrela diozue.
Bai, alde batetik tortura psikologikoa eta beste batetik beste motako torturak posible egiten dituelako, ez? Osea, alde bietatik tortura bera dalako eta torturak posible egiten dituelako, ez?
Bueno, eta azken kontua dizen ezakiz zein zen bueno, gazte bizkaitarronen egoera, baina kontua da preso eta etxetik bueno, bakaso ez hurbilen urruti xamar zendu dela egon zitekeen bizkaitarra izanik adibidez Basauriko espetxean.
Bai, gauza da hori, ba Basauriko espetxean nahiko beteta dagoela eta normalean egaten dituztela beste toki batzuetara, ez? Badakigu preso horrek pasatu zituela beste jaute batzuk, ba, beste kartzela batzuetan, baina azken aldian Burgosen zegoen eta kexa handiak zituen kartzelaren inguruan, ez?
Eta bukatzeko espetxe legedia ere aldatzea eskatzen duzue, beharri gabe luzatzen dituelako zigorrak, baina oraingoz behintzat PP-ren gobernuak kontrako norabidean dihua?
Zigorrak luze... nola dinuzu?
Ez, aldarrikatzen zuela nolabait espetxe legedia aldatzea
bai, eta beraiek ez dutela hori.
Bai, nik nioen PP-ren gobernuak aldatu bai aldatzen duela, baina okerrera.
Gogorrago. Bai, argi dago. Bai, azkenean eskatzen dana da hori bat, bideratzea zigorrak kanpora eroatea, ez? Ba, beste modu batean betetzea, ba, espetxetatik kanpo eta ba, hori kalean, ez? Beste gauza batzuekaz edo.
Alegia, espetxari alternatibak bilatu barzaizkiola.
Bai, bai, hori da salaketatik aldarrikatzen dana edo behintzat gai honekin aldarrikatzen dana.
Ba, Gixane Morades, salaketa Arabako kidea, mi esker, gurean egoteagatik eta horren arte.
Vale, soy mi esquerda.